Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Жило-было котяня. Беленькая, з одной чорной плямкой на носику, за што і прозвалі яго Мурзікам. А жило наша котяня у звычайнай гарадской кватэры і ніколі за межы гэтай кватэры не выходзіла. Але аднойчы дзяўчынка Дашачка, гаспадынька котяняці, паехала з сяброўкамі на прыроду і прыхапіла з сабой Мурзіка. Ух, як там было прыгожа. І траўка зелёненькая, і кветкі разнакаляровыя, і матылі, што над гэтымі кветкамі весела пырхаюць. Мурзік так захапіўся пагоняй за адным з матылёў, што і не заўважыў, як апынуўся у лесе. І, вядома ж, адразу там заблукаў. Кінуўся Мурзік у адзін бок, потым у другі, а лес ніяк адпускаць яго не жадае, наадварот, усё гусцейшым робіцца. Разгубіўся Мурзік, спалохаўся нават. На корчык залез, пачаў жаласна Дашачку на дапамогу клікаць. Але ж у лесе столькі гукаў разнастайных, згубіўся сярод іх танюткі галасок кацяняці. І тут аднекуль збоку, з-пад імху, лясная мышка выбралася. Пабачыла Мурзіка і задрыжала.
«Вой, які вялізны і страшны звер!»
Піскнула яна і зноўку пад мох схавалася. Здзівіўся Мурзік, да і так моцна, што нават на спалох свой забыўся. «А можа, я і сапраўды ў гэтым лесе найвялізнейшы і найстрашнейшы?» – подумаў ён. І толькі так падумаў, як затрышчала галлё і з гушчару лось выбег. Побачыў Мурзіка, спыніўся.
«А ты хто?» –
пытаецца.
«Я? Мурзік?»
– адказаў Мурзік. Потым ён падумаў крыху і дадаў.
«Вялізны і страшны!»
«Ну, які ты вялізны і страшны!» – зарагатаў лось. «Гэта я лось, вялізны, а ты, наадварот, малы і недарэчны!»
Потым натапырыў лось вушы, прыслухаўся да нечага, ды як кінецца наўцёк, толькі кусты за ім зашамацелі.
«Нічога не разумею», –
падумаў Мурзік.
«Дык як я ўсё ж, вялізны і страшны ці малы і недарэчны, і чаму гэты лось наўцёк кінуўся? Мо мяне спалохаўся?»
Тут зноўку кусты зашамацелі, і адтуль воўк выбег. Пабачыў кацяня, ашчэрыўся і да яго. Мурзік і сам не зразумеў, калі ён паспеў на дрэве апынуцца, учапіўся ў галінку усімі чатырма лапкамі, сядзіць на ваўка з гары спалохана пазірае.
«Бач ты, спрытны які!»
– праскавытаў воўк злосна і прэч пабег. Іншую здабычу шукаць.
«Тык вось, я які спрытны?»
Уцешыўся Мурзік. «І напэўна ж найспрытнейшы ў гэтым лесе?»
«Гэта ты спрытны?» —
пачуў раптам ён над вухам. «А мо яшчэ скажаш, што за мяне спрытнейшы?» Мурзік азірнуўся і пабачыў побач з сабой нейкага звярка, прыкладна свайго памеру. Поўстка ў звярка была рудаваценькая, хвасток пухнаценькі, а на вушах прыгожыя кутасікі.
«Ты хто?»
– запытаўся Мурзік у звярка.
«Я вавёрка»,
– адказаў той.
«А калі ты такі спрытны, паспрабуй мяне дагнаць!»
І вавёрка скокнула на галінку суседняга дрэва, потым азірнулася і крыкнула Мурзіку.
«Скачы, спрытнюга, толькі на зямлю не зваліся!»
Але так і адбылося. Нават не даскочыў Мурзік да гэтай галінкі, на зямлю гопнуўся. Добра яшчэ, што пад дрэвамі мох рос.
«Эх ты!»
– засмеялася з гары вавёрка.
«Не ўклюда!»
І яна паскакала далей.
«Аказваецца, я не ўклюда!»
– сумна падумала кацяня.
«Ды што ж гэта такое? Быў вялізным, потым стаў малым, быў спрытным, а стаў неуклюдным. «Дапамажыце!» –
пачуў ён раптам зусім побач.
«Ратуйце!» –
азірнуўся Мурзік. І пабачыў непадалёк ад сябе шэрае зайчаня, да якога падкрадвалася лісіца. Яна ўжо і зяб ашчэрла, каб ухапіць небараку. І ухапіла б, калі б не Мурзік. Кінуўшыся на дапамогу зайчаняці, ён з усяе моцы ўчапіўся сваімі маленькімі, але вострымі кіпцікамі проста ў нос лісіцы. Ад болю і нечаканасці лісіца гучна завішчала і кінулася наўцёк, а Мурзік, зваліўшыся на траву побач з зайчанём, маўчкі глядзеў ёй услед.
«Дзякуй табе!» –
выгукнула зайчыха, выскокваючы з кустоў і абдымаючы зайчаня.
«Ты такі смелы і рашучы!»
«Ну вось, цяпер смелым назвалі», – уздыхнуў Мурзік.
«А яшчэ і рашучым. Цікава, які ж я насамрэч?» «Мурзік! Мурзік!» –
пачулася зусім непадалёку голас Дашачкі.
«Ты дзе?»
Усцешаны Мурзік адразу кінуўся ў той бок, а Дашачка, як толькі пабачыла кацяня, падхапіла яго на рукі.
«Ах ты, маё маленькае, дурненькае кацянятка!» —
зашаптала яна, прыціскаючы да сябе Мурзіка.
«Што б я рабіла, каб цябе не знайшла? Бо ты ж мой самы-самы любімы!»
Ось баня сметаны утопилась.
два камені. Ляжав при дорозі великий камінь. Хто не йде, спиніться каля його, посядіть, відпочне, а то й підсілкується трохи. Люди з усієї округи видали той камінь і шанували його. Побудував у тих місцинах один чоловік новий млин. Але не було у його кам'янів для жорнов. Поїхав він у город, купив там верхній жарнавий камінь і везе його на валах до хати. Убачив жарновік свого товариша при дорозі і заганарився.
«Вось бачиш, який я пан? Мені на валах возять, а ти нікому не потрібен. Валяєшся тут преч з дороги, бо розтісну як порхавку».
Тут на валов напали авадні да сляпні. Закрутили вали хвостами, ти як скокнули у бок, зачепився воз за камінь, воз зламалася, і ганаристи жарновік поятєв долов.
Ди як резнувся об придорожний камінь, що аж у середині у його нешта треснула. Ляжить жарновік і трохи со злості не лопається, що довелося опинутися побач з таким бридким камінням.
Тим часом млинар почав приглядатися до придорожного каменя. «Чи не зробить мені з його сподник для жорнов?» – думає. Поклікав він майстра. А глядів майстер камінь, де виконав з його сподік для млинових жорнов. Привіз млинар обидва камені і зробив з їх жорни. Камінь, що валявся при дорозі, положив під спод, а куплений наверх. Мілі сподні камінь муку, де тільки радується, що тепер йон ще ліпше служить людям. А верхній камінь аж скригоч от злості фанабериста перед товаришем.
«Куди тобі до мене? Я калі захочу, дик задушу тебе, не ти, а я мілю муку».
При гэтым йон так закрутився, так зашумів, що аж розпався на кавалки. Побідавав млинар, де викинув тія кавалки у гразь, як непотребний. Купив млинар новий жарновік. Довго малав їм, але і той зламався. А сподній камінь трапився такий моцний, такий удалий, що і до гэтага часу мєле.
Мовіть мені, через тебе. гаспадарка дядьки Янки про природознаучыя цікавінкі.
Вітаю! Уявіце сабе, даражэнькія, каржакаватага звера велічынёй сабакі з цяжкім целаскладам і чорнай афарбоўкай шэрсці, з велізарнай пашчай, у якой віднеюць вострыя зубы, а пры тым выдае ён вельмі страшныя гукі гартаннага рыку, мудрагелістага свіску і буркатання. І нічога дзіўнага, што еўрапейцы, спаткаўшы такую істоту на выспе Тасманія, назвалі яе д'ябал тасманскі. Тасманскі д'ябал, званы таксама сумчатым д'яблам, з'яўляецца самым буйным з сучасных сумчатых драпежнікаў. Незвычайнасць для сумчатых у тым, што нованароджаныя жывуць у торбе на жываце самкі, ды яго пярэднія ногі даўжэй задніх. Звер можа бегаць хуткасцю да 13 км гадзіну. Даўжыня яго цела да 80 см, хваста да 30 см. Самцы буйнейшыя за самак. Калісьці сумчатыя д'яблы насялялі ўвесь аўстрыйскі кантынент, але па невядомых прычынах зніклі адтуль. Каля 3000 гадоў таму. Сёння іх можна знайсці толькі ў Тасманіі. Хоць некалькі гадоў таму гэты від быў атакаваны вірусным ракам, які знясілі ў папуляцыю тасманскага д'ябла, сёння сітуацыя нармалізавалася. Мяркуецца, што ў цяперашні час пражывае ад 20 да 50 тысяч дарослых штук. Міжнародны саюз аховы прыроды адносіць тасманскіх д'яблаў да жывёл знікаючых відаў. Цяжарнасць самак д'яблаў доўжыцца толькі 21 дзень. Пасля гэтага часу нараджаецца ад 20 да 30 маленькіх шчанюкоў. Нованароджаныя тасманскія д'яблы важаць каля 20 грамаў. Пасля родаў яны павінны перайсці ў выводкавую сумку самкі і прымацавацца да соскаў. На жаль, у самкі ўсяго іх 4. І яна можа выкарміць столькі малых. Як толькі нованароджаны тасманскі д'ябал дасягае сумкі для размнажэння, ён прымацоўваецца да соскі і застаецца прымацаваны на працягу наступных 100 дзён. Толькі калі каля некалькіх адсоткаў шчанюкоў дасягаюць сталага ўзросту, палавой сталасці маладыя д'яблы дасягаюць ва ўзросце 2 гадоў. Працягласць іх жыцця ў прыродзе складае каля 5 гадоў. Тасманскія д'яблы жывуць пераважна ў норах. У кожнай асобіны ёсць некалькі нор, якімі яна карыстаецца. Яны таксама пераходзяць з пакалення ў пакаленне, дзякуючы, чаму адна нара можа быць прытулкам для дзесяткаў пакаленняў чарцей. Яны таксама могуць ладзіць свае логава ў чалавечых будынках, у асноўным закінутых або рэдка наведаемых драўляных лявах і дамах. Уладкоўваючы такое логава, д'яблы нярэдка крадуць з чалавечых паселішчаў коўдры, падушкі або адзенні, якія цягнуць у свае новыя дамы. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, сумчатыя д'яблы ў адносінах да людзей маюць палахлівы характар. Тады не бойцеся, калі іх спаткаеце. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Yeah. szuflada.
Wszędzie pachnie czekolada.